ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ምክትል ዋና ጸሓፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ውድሕራት ሃገራትን ኣተሓባባሪ ህጹጽ ረድኤትን ማርቲን ግሪፍቲዝ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ብቅርኒ ኣፍሪካ ኦሊሴንጎ ኦበሰንጆ ኮይኖም መቐለ ኣትዮም። ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስቶም ፍሉይ ልኡኽ ፍረ ዘለዎ ሓሳብ ከም ዝተለዋወጡ መርገፅ ትግራይ ኣብ ቅልውላው ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝኾነን ከም ዘረድዎም ሓቢሮም ኣለው። ዓሚ ከም ሰሙን እዚ ኩናት ትግራይ ካልኣይ ሰሙን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተሸሙ ፕሬዚደንት ሞዛምቢክ ዝነበሩ ጃክሄም ጂሳሞ፣ ፕሬዚደንት ላይቤሪያ ዝነበራ ኤለን ጆንሰንን ፕሬዚደንት ዶ ኣፍሪካ ዝነበሩ ክጋልማዊ ኣትላንተ ዘቕረብዎ ሓሳብ ሽምግልና ተኽስዶ ሞባልን ተሓሲሙ ንሓደ ዓመት ኣብ ዘቐጸሎ ኩናት ንሱን መሻርክቱን ከምኡውን መዋግእቱ ብገበናት ኩናት ተኸሲሶም ኢትዮጵያ ከቢድ ሰብኣዊ፣ ቁጠባዊ፣ ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ኪሳራታት ገጢምዋ ናብ ሓደጋ ወዲቓ ከም ትርከብ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሕጂ ኦሊሴንጎ ኦበሳንጆ ናብ መቐለ ቅኒዖም ዘለዉ ደኤታ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴን መንግስቶም እቶም ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ዘምፅሉ መፍትሕ ሓሳብ ክስምዕ ኣብ ትፅቢት ከም ዝርከብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ሬድዋን ሑሴን ብሓሙስ 25 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ግዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ማሕበረሰብ ዲፕሎማሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መንግስቶም እቶም ኣብ ፈረንሳይ ቤልጅየምን ኒውዮርክን ዑደት ክገብሩ ዝጸንሑ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኦሊሴንጎ ኦበሳንጆ ዘምፅዎ መፍትሒ ሓሳብ ክሰምዕ ይጽበ ከም ዘሎ ንውሓትን ኣስካሕካሕነትን እቲ ኩናት ኣገዲስዎን ብሰላም ክፍታሕ ንዝጠለባ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ምስጋና ከም ዝግበአን እውን ተዛሪቦም። እቶም ሚኒስትሪ ድኤታ እዚ ሓሳብ ምስሃቡ ድሕሪ 2 መዓልቲ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኦሊሴንጎ ኦበሳንጆ ናብ መቐለ ከም ዝኣተዉ ትግራይ ቴሌቭዥን ኣቃሊሓላ። ዓሚ ዝተወልዐን ኩናት ትግራይ ብሰዓታት ወይ ብሓደ መዓልቲ ክፍታሕ ዝኽእል ዝነበረ እዩ ዝበሉ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ሕወሓት ንእዚ ሰሜን ስለ ዘጥቅዐ መንግስቲ ተገዲዱ ዝኣተወ እዩ ኢሎም። ሕወሓት እቲ መጥቃዕቲ ኣንጻር እቲ መንግስቲ ፌደራል ኣቐዲሙ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዝነበረ ምድላዋት ውግእ ዓሱ ንምክልኻል ዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መዘነት ካብ ዝጭብጥ ድሕሪ 3 ወርሒ ኣብ መንጎ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘይምቅድዳዋት እናገደዱ ዝመፁ ኮይኖም መንግስቲ ፌደራል ሰሌዳ ግዜ መረፃ ምስ ኣናውሐ መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ ናይ ገዛእ ርእሱ ክልላዊ መረፃ ከም ዘካየደ ይዝከር። ብድሕሪ እዚ እቲ ዝሑል ኩናት ዝመስል ዝነበረ ወጥርታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተምሃሮ ትግራይ ዝኸውን ማስክ ብምኽልካሉ በጀት ትግራይ ብምእጋዱ ኢንቨስተራት ወፃኢ ናብ ትግራይ ከይኸዱ ኣብ መገዲ ኣየር ምዕጋት ምስ ተጀመረ ንልዝብ ብምንጻግ ምስ ትግራይ ዝግበር ውግእ ኣብ መዓልታት ከም ዝውድኦ ብምሕናይ ኣባላት ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ስጉምቲ ክውሰድ ምስ ሓተቱን ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ምስ ጀመሩን ነቲ ዓርስኻ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝተገደደ እዩ መንግስቲ ትግራይ ዝገልጽ። ኣቶ ሮድዋን ብናይ ሰዓታት ወይ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ልዝብ ምተፈትሖ ነይሩ ዝበሎ ኩናት ኣብ ትግራይ ሕጂ ኣማኢታ ሸሓት ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም ልዕሊ 7 ሚልዮን ሰባት ተፀበይቲ ረድኤት ኮይኖም ካብኣቶም እቶም 1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሓደጋ ረሃብ ወዲቖም ከም ዘለዉ እዩ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘረድእ። ቀዳማይ ግዳይ ዝሰብኣዊ ቅልውላው ኮይና ልዕሊ 4 ኣዋርሕ ኣብ ዕፅዋ ትርከብ ትግራይ መፍትሒ ክግበረላ ካሓቱ ዝፀንሑ ምክትል ዋና ጸሓፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣተሓባባሪ ህጹጽ ረድኤትን ማርቲን ግሪፍቲዝ ኣብ ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሓዊሱ ምስ ካልኦት ሰመዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልላ ዘገዝ ዝጸንሑ ኮይኖም ናብ መቐለ ከም ዘምርሑ ሮይተርስ ኣጣሊሉ ኣሎ። ምክትል ዋና ጸሓፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣተሓባባሪ ህጹጽ ረድኤትን ማርቲን ግሪፍቲዝን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኦሊሴንጎ ኦበሳንጆ ኣብ መቐለ ከም ዝርከቡ ይዘራረቡ እውን ከም ዘለዉ ካብ ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዘረጋገጸ ዝሓበረ ሮይተርስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ሓሳብ ርእይቶ ክህበሉ ከምዘይከኣለ እዩ ገሊጹ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ SBS እዩ።